እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 13 ለካቲት 218 ወይ ከዓ 6 ለካቲት 210 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ልዕሊ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝተካየደ መደብ እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ? ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ክልተ ካብኣቶም ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ደጀነ ጣፋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሕጂ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለዉ፣ መንግስቲ ቃሉ ኣኽቢሩ ምስ ዝፈትሖም ለውጢ ዝመፅእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ክተቕርበ እያ።
ኣርባዕትዮም ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ካልኦት ተኸሰስትን ክሶም ተቋሪፁ ሎም መዓልቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን፣ ኣቶ ጌቱ ጉርሜን፣ ኣቶ ተስፋይ ሊበንን ኣቶ በየነ ሩዳን ተፈትሖም ኣለዉ። ቪኦኤን ኣቶ በቀለ ገርባ ሎም ምሸት ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለዉ።
አራቱ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ክስ እንዲቋረጥ በተወሰነው መሰረት በዛሬው ዕለት አቶ በቀለ
ድምጾ ማይቀረበን ይቅረታ ግን ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኢና ካብቲ ቀጽሪ ወፂና ደብዳቤ በፂሕና ኢና ተፈቲሕና ከምቲ ብሚድያ ዝተነግረ ሸውዓቴና ተፈቲሕና ኣለና ኢሎም
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ወፁ ምስ ስድሮኦም ተደዋዊሎም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፂኡ ተዓጅብና ንናብ ገዛና ምሪሕና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ቅድም ሎሚ ተኣሲረ ተፈትሐ ግን ኣንኳይዶ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክቕበለንስ ንሰላም እኳ ተሓቢ እዩ ነይሩ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እውን ኢሎም ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እውን ሓለዋ ከም ዝገበረሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክኸውን ኢለ ገሚታ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ በቀለ ገርባ ወሲኾም ንሶም እንተተፈትሑ እውን ቁፅሮም ንምግማቱ ዘፀግም እሱራት ገና ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም
ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁ ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ
ምናልባት በሚዲያ ዝፍለጡ ሒደት ሰባት ስለዝተፈትሑ ኩሉ እሱር ዝተፈትሐ ከይመስሎ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ ከስተውዕለሉ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ዝተኣስረ ብዙሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሳቀዩ እውን ኣለዉ ኢሎም መንግስቲ ክፈትሐ ኢሉ ቃል ኣትሎ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ዝፍፅሞ እንተኮይኑ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ንግምግሞ እዩ ዝኸውን ኢሎም ካልእ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብወገኖም ከም ኣቶ በቀለ ገርባ ብዛዕባቶም ገና ዘይተፈትሑ ሰባት ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ወዲ ኦሮሞ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃል ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ድሕሪ ገምጋም ምክያዱ ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕ እሱራት ፖለቲካን ካልኦቱን ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ክፈትሐ ክብል ምግላፁ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።
ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ምጥፋእ ህወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘተሓሳሰቦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፁ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መገዲ ክገልፁ ክፍቀደሎም ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ድማ መረጋገፂ ክህልዎም ኣለዎ ኢሉ ሰልፈኛታት እውን እንተኾኑ ሓሳባቶም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልፁ ከም ዘለዎም ምዒዱሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡሎ ሓሓሊፉ እውን ግጭታት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኤንሲ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ክወርዱ ብምውሳን እቶም ፕሬዚደንት ስልጣኖም ክለቁ ፀዊዑ እንተኾነ ዙማ ነዚ ውሳነ ዝምእዘዙ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት የለን። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተፀብፃብ ሊኢኸትልና ኣላ።
ዋና ጸሐፊ ገዛኢ ፓርቲ ኤንሲ እቲ ፓርቲ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርድ ምውሳኑ ዝገለጹ ሎም መዓልቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ።
And we're happy that there was cooperation between all of us, President Jacob Zuma and all of us.
ኣብ መንጎ ኩልና ምትሕብባር ብምንባሩ ሕጉሳት ኢና። ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ኮነ ኩልና እቲ ሓደ ገና ክንሰማምዓሉ ዘይከኣልና ነገር እዋን ስግግር ዘሕፅረሉ መንገዲ እዩ።
ካብ ፕረዚደንቱ ዙማ ዛጊድ ዝተዋህበ መግለፂ የለን፣ ግን ክሳብ ረቡዕ ምላሽ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቶም ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለው። ዙማ ምስ ድልየት እቲ ፓርቲ ንምስምማዕ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ የብሎምን ኣይወርድን ኢሎም እንተደኣብዮም እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ከምርሕ እዩ። ብድሕሪኡ ብድምፂ ክወርዱ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ እንተተፈፂሙ ፕረዚደንት ፓርቲ ኤንሲ ዝኾኑ ሳይሪላ ራፎማስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዙማ ብክስታት ብልሽውና ስለ ዝተዋሕጡ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ 2009 ዓ ም ንነጀው ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ዙማ እዋን ስልጣኖም ንዓመታ እዩ ከብቅዕ ነይርዎ ሽዑ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እውን እዩ።
ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይሃድሙ ኣለው። ቀቢላዊ ግጭት ፈሪሖም ልዕሊ 22,000 ስደተኛታት ብቐላይ ኣልበርት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሰገሩ ዩንስሲኣር ካብ ጀነባ ሓቢሩሎም። ዛጊት 4 ሰባት ኣብ ቀላይ ምጥላቆም እውን ሓቢሩሎም። ቅድሚ 20 ዓመት ይኸውን ኣብ መንጎ ሄማንን ለንዱን ዝተባሃሉ ቀቢላታት ብዝተፈጥረ ግጭት ዓሰርተታት ኣሸሓት ከም ዝተቐተሉን ኣማኢት ኣሸሓት ከም ዝተፈናቐሉን ይዝከር ኣብ ኮንጎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ብምፅፋዕን ብምቕላዕን ዝተኸሰሰት ፍልስጤማዊት መንእሰይ ሎሚ ኣብ ዕፁብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ነይራ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣውቶት 17 ዝመልአት ኣሓድ ታሚሚ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ክትሃርሞም ብካሜራ ተቐሪፃ ነይራ። እንተተፈሪዳ ዓመታት ማእሰርቲ ክትፍረድ ትኽእል እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ዳዕሽ ካብ ብዙሕ ከባብታት ዒራቅን ሶርያን እንተረሓቀ እውን ቀጻሊ ስዕረቱ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ኢሉ ሎሚ ኣብ ኩዌይት ዝተዛረበ ቲለርሰን ዳዕሽ ንዞባዊ ፀጥታ ንሃገርናን ካልእ ከባብታትን ዓለም ገና ከቢድ ስግኣት ኢሉ ዕጡቃት ዳዕሽ 98 ሚታዊ ካብ ሒዞሞ ዝነበሩ ከም ተፀርጉ እውን ጠቂሱሎም። ሩስያ ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ንምእታው ድሕራይ ትብልና ኢሉ ደረክተር ሃገራዊ ስለያ ኣሜሪካ ዳን ኮትስ ሎሚ ኣብ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ሩስያ ንዝመፅእ ምርጫ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንምፅላው ከም ዕላማ ያ ትርዮ ኢሉ ኣሎም።
ኣመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ስራሕ ጠጠው ምባልን ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዕለ ምንጭታት ይገልፁ ኣለው። እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቦ ፀብጻባት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት መልዐሊ ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ህይወት ሰባት ዝጠፍኣሎም ግጭታትን ሰልፍታትን ኣብ መልእኽቶም ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎምን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋግፂ ክወሃቦምን ኣለዎም እውን ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕናውን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከም እትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተ ደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክትዕውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
ትኹረትና ኢትዮጵያ ንኹሎም ዜጋታታ ብሩህ ተስፋ ንኽትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ። እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባሮኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን። ንዘራረበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጥፍ ክሳለጡ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ፣ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ጸንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ሓቢሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ። እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም።
ብዙ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም ኣድማውና የገበያ ውቀባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕፃው ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲእና ኣለና።
ኣርጆ ደደሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እስራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ፣ ግዕዙያት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተዓጺኡ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርሲ በቆጅ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። ትማሊ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈልኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእኽቲ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብ ከም እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ንርእሶም ጥራሕ ከይኮኑስ ንዓና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድጋፍ እዩ።
ዶክተር መራራ ኣብዝሃዎ ርእቶ ደገፍ ህዝቢ ካብ ከንቲባ ከተማ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ዓጀባ ንሰራሕተኛታት መንግስትን ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣሁን ኦሮምያ ኣከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞ ህዝቢ የሚያደርጎን ትግል
ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ዝርከብ ህዝቢ ንመሰሉን ክብሩን ህዝቢ ኦሮሞ የካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ጠጠው ክብል እዩ ኢሉ ይንቀሳቐስ እዩ ዘሎ። ፍርሖም ተቐንጢጡ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራሕተኛ መንግስቲ መጺኦም ሽልማት ምሃቦም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዘሰጎመ ይመስል።
ዶክተር መራራ ሓዊሱ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ይህወ ደግ ምግላጹ ይዝከር።
ምዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞን ኣድማን ብዝተተሓሓዘ ነቲ ክልል ኣቋሪፀን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተበገሳ ሱሳ ዝኾኑ ኣውቶቡሳት ኣብ ደብረ ብርሃን ተኣኪበን ከም ዘለዋ ናይ ዓይኒ ምስክሬ ዝበሉ ኣባል ኣመራርሓ መኤኣድ ዝኾኑ ኣቶ በላይነህ ዘመድኩን ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ጠንቅ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢት ማለት ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ምሁር ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓየሸሉ ግዜ ኢና በፂሕና ክብል ከሎ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓት ህወደግ ዝኾኑ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ግና ናብ ዝንርከበሉ ዓወት ተዘብቅዐ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምቕያር ምሕሳብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ይሓትት። በትረ ስልጣኒ ንክልትኦም ኣካቲዕዎም በትረ ንሙልጌታ ኣረጋዊ ጠንቅን ሳዕቤንን ኣራኺብካ ዶ ክትገልፀለ ኢልዎ ነይሩ ትማሊ መደብና ዝተቋረፀ ሙልጌታ ክቕፅል እዩ።
ሰብ ብዓልቱ ማለት ትግራይ ብምዃኑ ወይ ኦሮሞ ብምዃኑ ወይ ኣምሓራይ ብምዃኑ እንድሕር ጉድኣት ዝበፅሐ ኮይኑ እንድሕር ስግኣት ዝበፅሐ ኮይኑ እንድሕር ካብ ትምህርቲ ቤት ከንበሽቲ እንድሕር ወፂኡ ኣብ ቤተክርስትያን ወይም ኣብ ግለሰባት እንድሕር ዕቁዋልቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ኣሲረት ሽግር ኢና ኒና ብናይ እምነት እዚ ካበ ይመፅ ካብ ለማሳስለና ኣብ ለፈላለየና ብዙሕ ስራሕ ስለዝተሰርሐ እዩ። ሰብ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ትግራዋይነቱ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ኣምሓራነቱ ኦሮሞነቱ ስለ ዝሕይሎ ዘሎ ድሓር ኦሮሞ ንትግራዋይ ወይም ትግራዋይ ለምሓራይ ወይም ኣምሓራይ ንኦሮሞ ኣብ ምጥርጣር ነግረካ በትረ ካሊእ ቀሪዩ ናይ ኢሕደግ ኣባል ድርጅታት ኣርባዕትኦም ካሊእ ምጥርጣር በፂሓ ነርና ይወሊድ እዮም ኣብ መንገና ምጥርጣር ነይሩ ሓዲኡ ሓዲኡ ታቦታት ዝገብሮ ነይሩ ይወሊድ እዮም ኣታወዲ ሽግርና ሲሬሲ መንግስቲ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ ኣይሓስም ሓደገኛ ሲትዌሽን ኢና ዘለና ሕዚ ክንገር ክኽእለዎ ሕዚ ናይና ስራሕታ እዩ እቲ መንግስቲ ስራሕካ ይሰርሕ ዘለካ ኣታ ሽግር ክትፍጠረና እዩ ብነገር ዚ ክትርእዎ ክትኽእሉ ኣለኩም ተለልኩም እርምጃ ክትወስዱ ክትኽእሉ ኣለኩም ክሻብ ሕዚ ግን ናይ ኢህደግና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ተቐመጠ ኣብ መሬት ትውዕል ከሎ ካብ ሓድነትና ኣብ ዘከፋፍለና ነገር ይሰርሕ ስለዝጠንሐ ናዩ ፍረ እዩ ዝሀዚ ተፋጢጥና ያለለና ኢለ የልሓስ
ራ ኣብኡ እንተ ኣለካ ሙልጌታ እንታይ እዮም ክብለካ ፀኒሑ ስብሓት ኢትዮጵያ ቅድሚ ፌደራላዊ ስርዓት ምቋሙ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረት ንፈልጥ ኢና ኣብ ዳርጋ መብትታ ነራ እዚ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ናብ ሓደ ምፅና ብማንነቱን ብብሄሩን ዝሓፍር ብቋንቁኡ ዝሓፍር ኢትዮጵያዊ ሎሚ የለን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ትዛርብ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን ኢሉ ሓቲት እኳ ነይሩ እሞ ምንጪ ሓድነት ድዩ ኮይኑ ወይስ ምንጪ መብትታን እቲ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት? ሙልጌታ
ኣነ ፌደራሊዝም በጠቃላለ ይኹን ክንውግ ኣለኹ ኣብ ፌደራሊዝም ሽግር የብለይ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን እውን ሽግር የብለይ ባይዘወይሲ እስራኤል እሱ ልምህሮሳንትር ዝኮንስቲቱሽን እዚ ኣነ እውን ኣመካየድ ንቆ እየ እንደጋዚመ ልናገር ኣለኹ ኣብ ተግባር ትውዕል ከሎ ግን ሲሬስ ሽግር ይኸው ዝህዝ ንሪኦ ኣለና ሽግር ፈጢሩና ኣሎ እቲ ኦርጋናይዝ ኣገባብሮ ባይዘወይ ዚ ኮንስቲቱሽን በዕሉ ክመሓሽ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ዊክነሳት እኒሄዎ ምስ ኮንስቲቱሽን ከምዚ ዘለኹ ከባቢ ክልላት ህዚ ብዝሄዝ ዘለዎ ክቕፅሉ ንኽእሉ ኣይመስለኛ ኦሮሞ ኣምሓራ ኢልካ ብዝሄዝ ዘሎ ምቕፃል ማለት ሓደገኛ ኢለ ኢልሓስባን ምክንያቱ ካብ ኤክስፔሪንስ እንታይ ተማሂርና ኣለና ወላት ኮንስቲቱሽን ብፅሑፍ ደረጃ ፅቡቅ ዝኾነ ብተግባር ግን ተይርኢና ኣለና ህዚ ንኦሮሞስ ኦሮሞነት እዩ ሞር ኢምፖርታንት ዳን ደ ዩኒየን ዳን ዳን ደ ፌደሬሽን ናይ ባዕሉ ክልል እያ ተብሎ ዘላ ዝምሽጣ ቁን ዘለና ስለለፍ እዩ ኣብዚ ኣነ ኣተስዓት ንቋዓስ ኣይመስለኒ እሶ ኣብ ኦሮሞይ ኣብ ሆዲዲ ኣብ ትፒኤልኤፍ ዘሎ ህዝ ምስጥ ምስጥር ይኮነ ስለዚ ተኣልውሉ ከነ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ መንግስቲ እዩ ኣፍኳ ሽግር ኣለዎ ንምንታይ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ ምክንያቱ ዝክርክር እዚ ዕድማ ልክዕ እናሰሚዕና እየ ፖሊሲና ልክዕ እዩ ኣፈጣጥማ እዩ ሽግርና ክፍፀም ዘይክእል ፖሊሲ ሕማቅ ፖሊሲ ብኩሉ ግዜ ተባሂብዎ ክፍፀም እንዳሃለ ይከኣለ ወይም ቲ ፖሊሲ ኢምፖሲብል እዩ ወይም ከፈፅም ዝግቡእ ሓይሊ ፈቃደኛ ይኮነ ወይም ከፈፅም ዝክሉ ዝግቡእ ሓይሊ ኮምፒተንት ይኮነ ኢ እንደይ ዓመትካ ትምክሮ ሓደ ፖሊሲ ዝሰርሕ ምኳኑ ክትፈልጥ ኣይተቐይሪ ድካ ምሳሕቲ ኣበይካት እዚና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ክመሓይሽ ኣለዎ ልብል እምነት እኒአና
ራይ ንፁር እዩ ኣቶ ስብሓት ቀፅል
ብመሰረቱ ሕዚ ሙልጌታ ሓንቶ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ሓደ ኢና ኢሉ ነይሩ እምበር መሰረታዊ ኣፈላላ እዩ ዘለና ኣነንታይ ለየ ዝኣምን እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ፀገም የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርእዮተ ዓለም ፀገም የብሉን ንሱ ኣብ 26 ዓመት ተመኪሩ ተስፋ ዝረኸብናሉ እዩ ተስፋ ዝረኸብካሉ ምዕራፍ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቕይሮ ፀገም ኣለኒ ክንድትኸዶ ዝግባእ ኣይከድኩን ሕብረተሰብና እውን ሓታታይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ይፍጠር ስለ ዘሎ መዓት ድሌታት ስለ ዘለዉ ኣህጉራዊ ዓለምለኻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ይለዋወጥ ስለ ዘሎ በይንኻ ተኸርሚኻ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ስሉጥ ልምዓት እውን ክተረጋግእ ስለ ዘለካ ቁልጡፍ ልምዓት ክተምፅእ ኣለካ ኣካይዳኻ ክትፍትሽ ክትክእል ኣለካ ትኽክል መሰረታዊ ጉዳይ ከም መንግስቲ ግን ዘይልወጥ ፖሊሲ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ዝዕወተካ ፖሊሲ ከመጌርከ እንታይ ኣብ ሞክትገብሮ ፌደራሊዝም ትፈርስ ቀነዕያት ምግቢ ዘለዋ ተሕቶ ኣቶም ጌታ ፌደራሊዝም ሰሪሒ እዩ ኢትዮጵያዊነቶም ኣብ ሕቶ ዘእቱ ዝነብሩ ህዝብታት ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ልቆን በፅሕና ፌደራሊዝም ክንርባሕ ንኽእል ኢና ተስፋ ዘለዎ ሃገር እያ ዝብል ህዝቢ በዚሑ ኣብዚ ዓዲ እዚ ተኮነ እዚ ዘምፀአ ፖሊሲ እዚ ዘምፀአ ኪዳን ርእዮተ ዓለም ከመይ ጌታ ክትቀይሮ ትኽእል ዝኾነ ምዕራፍ ዝኾነ ሪቮሉሽን ፀገም ዘየጋጥሞ የለን ፈተናታት ይጋጥሙ እዩ ሰብሰብ እዩ ኮ መንግስቲ ሰብ እዩ ፍፁም መለኮታዊ ሓይሊ ኣይኮነን ኣቐውን ቁልቁለትን ፀገም የጋጥም እዩ መርሕነት እውን ኣብ ፈተና ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ የጋጥም ምስ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ እቲ ፀገም ናኽተሽካ ሓበላ ከይኣትዎ ናብ ስራሕካ ለይትን ቀትርን ምስራሕ የድሊ ዓቕሚ ምምቃዕ የድሊ ናይ ህዝቢ ሽቶ ብኣግባቡ 24 ሰዓት ክትምልስ ክትፅዕር ክተምፅእ ሃፍትን እንጀራን ክትፈትል ክትኽእል ኣለካ እዚ እዩ ፀገም ዘየጋጥሞ ዓለም ካብ ፀገም ነፃ ኮይኑ ዋላ ናይ ቻይና ክንሪኢ ንኽእል ኢና ናይ ኮርያ ክንርኢ ንኽእል ኢና ፀገም ዘየጋጥሞም ካብ ሰማይ ዝወሪዱ ሲቪላይዜሽን ትምዕባለ ሓደ ለይቲ ግን ፈጢሮሞ እንታይ ማሉ እዩ ለዚ ትሕቶ ክሊር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ፀገም የብሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ኢሉ ኣነ ዝኣምን ብዛዕ ገፀን እዚ ስንጭራዕ ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ ብመሰረት እውን ምትእትታው ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድሌት ክብሉ ከምዝኽእል እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ
ኣብኡ ተለካ ግን ስብሓት ጌታ ክዛረብ ከሎ ውፅኢት ርኢኻ ጠንቁ ምዝራብ ይከኣል እዩ ዝብል ቀሊል ኣዘራርባ ተጠቂሙ ነይሩ እንታይ ክብል ደለየ ሎሚ ዘላቶ ኢትዮጵያ ርኢኻ እንታይ እዩ ጠንቁ ኢልካ እቲ ስርዓትን እቲ ፖሊስን እዩ ኢልካ ምድምዳም ባህርያዊ እዩ ዝብል መግለፂ ተጠቂሙ እሞ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው እንድሕር ኣትያ እቲ መንግስቲ እቲ ገዛእ ፓርቲ በስቢሰ ነይረ እንድሕር ኢሉ ውፅኢት ዘይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ምስቲ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ ትራፀም ዘለካ ትጋጮ ዘለካ ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ ቅድም ኢሉ እንታይ ክትብል ትኽእል
ኣነ እንታይ ዝገብኩ እናይ ብኣግባቡ ናይ መንግስቲ መግለፂ እውን ድሕርና ዩ ፀገም ኣለኒ ክሰርሖ ዝኽእል ዝነበርክዎ ክሰርሐ ይከኣል ኩን እዩ ዘሎ ኣፈጣጥማን መሰረታዊ ፀገምን ኣለ ኢኒ ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለኒ እዩ ዝበለት መንግስቲ እዎ ትክክል ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለዎ ት መንግስቲ መሰረቱ ግን ናይ ዝዓዲ እዚኣ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ሽቶ ግን ተመሊሱ እዩ ጠንቂ ናይ ፀገም እዚ ፌደራሊዝም ወይ ድማ ፖሊሲ ኣይኮነን ትናፈይ መርገፂ ናይ መንግስቲ ግን ናይ ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለዎ እዩ ትክክል እዩ ዝቕበሉ ያ ነው
ራይ ናብ ኣፈታትሑ እምበኣር ክንከይድ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ልዕሊ ህወሓት ይወደግ እዩ ስለዚ ኢሎም ካሊእ ኣንፈት ይመርፁ ህወሓት ይወደግ ድማ ኣብ ደንብኡ ተሓፂሩ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ወሲኹ እቲ ፀገም ክፈትሖ ኣለኹ ክፈትሖ እየ ይብል ሙልጌታ ኣይናይ ኣንፈት እዩ ኣንፈት ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል
መጀመርያ ፀገም ኣለና ዝብል ቃል ተራክ ኣጋላልፃ እዩ ፀገም ጥራሕ ኮነ ኢለለና ፀገም ተተባሃለለ ና ህልውና ፀገም ንህልውና ሓደጋ ስለዚ ኣይነቃል ኣሎ ፀገም ኣሎ ብልብል ጥራሕ ይኮነ ሓደገኛ ዝኾነ ሂወትና ህልውናና ክፋታትን ንኽእል ሽግር ኢሉ ኣሎ ካብዚ ሃመኢና ንወፅእ ኣብ ልብል መንግስቲ ናይ ሪፎርም ፓኬጅ ክቐርብ ክኽእል ኣሎ ሓደ ኢህደግ ካብ ልቡ እዛ ዓዲ እዚኣ ናብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዓዲ እያ ክኣምን ትኽእል ኣሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ንዓቢ ኢኳሊ ይቁርቆር እዩ ወይ ምሓስ እዩ ወይ ምጭነቕ እዩ ተባሂሉ ክሕሰብ ይግብኦ ድሕር ከምዚ ሓስዩ ካለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቐደሉ መሰረት ኣዛ ናዚ ዓዲ ናብ ፖለቲካ ሂወት ብነፃነት ክሳተፍ ክደራጀ ክእከብ ክስለፍ ብመንግስቲ ክጥየቕ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ግዜ ምርጫ ተኻይዱ እዩ ይበሃል እዩ ብናይ እምነት ሓንቲ ግዜ ነፃይ ፍትሓዊ ዝኾነ ምርጫ ተኻይዱ ኢሉ ኣይሓስ ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ሓደ ድርጅት ከምድላይ ዝቆፃፀሮ ዓዲ ነፃ ምርጫ ተኻይዱ ዝብል እምነት ኣነ የብ ኢሚድትሊ ክገብሮ ዝግባ ወዲያውን ከሎም ዓይነት ጀሚር ክገብሮ ዝኽእል መንግስቲ ክነግረካ ብጣዕሚ ለጨቃጭቁ ሕግታት እኒ እዞም ለጨቃጭቁ ሕግታት እዚኦም ንምቕያር ንምምሕያሽ ለየግዜ ዲስከር ንምግባር ብሓደሽቲ ሕግታት ንምትካእ ዘመና ክዓይት እኒ ብቐሊሉ ብቀረባ ክግበር ንኽእል ነገር እዩ ካልኣይ እቲኣሰሩ ሰባት ከም ክፈትሑን የልበሎም ሰባት ንምፍታሕ ዘመናት ንሳዳየድ ሳሳይ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብንዓዶም ብዓዶም ዝጭነቑ ሙሉእ ብምሉእ ምሕረት ክወሃብ ኣሎ ወላ ኣብ ወንጀል ዝተሳተፈ ዋና ደርጊ ሰብ ስልጣናት ተንሄሮም ድ እዚ ድምቅርራይ ንዓዲ ሰላምን ከምንቲ ሰብ ሰወሱ ኣሕዋትና ልክብል ካብ ዘህዝል ኣሎና ዝተመረዘ ኣየር ንምውጣእ ሰብ ምእቲ ስሚዑ እይር ክብል መንግስቲ ለይተጎድአ ክወስዶም ዝኽእሉ እርምጃታት እዮ ንዑ ዓዲ ክምእቶ እዩ ነፃ ኢለኩም እዩ ምሕረኩም እዩ ንምእንቲ ዓዲ ክበሃል ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ ግዜ ይገዝአሉ ማለት እዩ ማዚ ወይ ኢህደግ ክወርድ ወይም ክቕየር ኣይደል ሪያሊስቲክ ይኮነ ንኢህደግ ፎቶ የለ ይኮነት ከዚ ሰዓት ስለ ይኮነ ማለት እዩ ኢህደግ ንዓዲ እንድሕር ክጠቅምደሉ ክገብር ዘሎ እሱ ክወርደሉ ዝኽእል እሱ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ከሸጋግረሉ ዝኽእል መንገዲ ክእል ስለኣለዎ ኢህደግ እናገዘአና ንነብራ ይንኽእል ሓደ ፓርቲ ዝዘለዓለና ይግእል ሶ ልክዕ ከምቲ
أو لو أسرح تبقى سرح تصرح له بالسياسة خبر لنا تبقى سرح سني عملك حرف تلنا كل يتبياوي يتبياوي كل ودعت ودعدي كل فود عدي لك أنا إحنا سير ناس من متأنا بزلا على مشان موت إحنا أنا نجلس بعد سايكولوجي فتشي مطير
هالراي
بزيهم المجاتات الحروشدو تسل لا السلام أو التصادف يغيرمو ديمقراسي عدل اليوم على
هالراي أتو صبحات أتصل
يوم جل جل كلاس كان بحيث هو منقول غير هو زي بزح مسرت على ترجم جل كنا نعي فنجسكي بقولواتو بقولتو نا سلطان زمان سايكونان ناي هزبي أفلوتو رخيبي منجس حقاو منجسي حقاو منجسي سلاز هنا دماء هزب خاز مرتو خد سلي سلي داس فراز مرت مني خليو ويتكاوي أول ما عاد خبرو مسرت على تخافونا دورة سنحيو كان يجي من رئيس المعطا عاد النور اللي عاد كوي لازم زعاد زي ناتفنات زدرت حيلي فوليس ما سرت جرنا لنا نزارو نوشو بحدي استخدم كليكونا يعني حدنا يخطبيو بقبرو النور يا أساس ناس ما تلاقيه، ناي مودة ناس ما تلاقيه، كأحد ولا كحافظ ناي نقبلنا، ناي نصاد نفكر حد قال لنا أي بدور من رؤية لنا أنا، حبيش نقدر كم خمس يجي من الطائرة مثلاً على في فاز اللي سنتان ناي فلتر سنتان، دخان إتيت أو زيكا، كودة مثلي، حد جاب دخان سلام أو دخان بالناس سنتان كذي مثلي، بحيل خمس ناس أنا سنتان غير كم مسادس أجراد اللي هو دي، يوقع عنا لوزي، لازم. سلطان كهول بيجي يشتغل خونه يسأل نتحاوس بال اللن عز عبدي فتكن زقيل إسرائيل بيشتغل هم زر أنا يون خبر نت نور بيتن هزمت هات جمع جهة وتقول له لم عتاو من بسيل عبدي آخر بحذوش خبر على وين لم عتاو ديمقراطية سرعت زلي معه مع عبدك مع رمك مع نشخة نشخة خلك مقاري من مرة خون زقيل ده لجنا لعنتنا سرعت لجنا شيش كخاء ما يكل ولا متى فتلكنا لازم የወደድ ዘሉን አለ ተዘመርህያ ኮነን ተመሪ ኢትዮጵያ ተፈሲልም ዘለው መሰረታዊ አመራፍ ነው ያና ዲሞክራሲ ንሳተም ተዘይቀጽልም ዘሐድዚያ ማዘይቶጾ ደማዊ ጎነጽን ህውካትን እንወቱን ከፈአቱ ይያይ ስለዚህ በትክክለ ታሪክ ብረናየው ንሱይ ታዲያም ሳውን አላገርና መሰረታዊ ጉዳይ ይያቀያ የሐለፈት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተባህል አይነበረትም ማዓይ ዘሰድዝ ኢትዮጵያ ወነት እዚ ተቀዝሩ ይህረ ህዝብን ሳአረረ ይገልም زي ما حقاو وانا اكيد انك سلكان شاطن اتي ناس انك تقدر يكون لذي شتو معرنه في زلفات افليت زيت ايثيوبيا انا من ايثيوبيا نزلالني ابكي يا اخي شنو يكون
ازما دبا تزا زمن قال معلت نقصل لينا نغايشنا كن ازينا نمسكن نبريتوتاتكم كن حلفينا
سلام عدالة المدد إتايب زعلا في إسرائيل زلو أفريقاوان بحافشا بفلاي بما إرتراريان زوم حجي قسكمون دمسماتكمون كريئو زيدالي زلو إسرائيل وان تمالي عبين يرام إتاي قف إحليفهم زي فلت فطر زلو على المسلمين دين أقماتن حلقلاقاتن بديهم يوم عرض بسيحهم نحن أفريقاوان بحافشا بفلاي بما إرتراريان ووزح ودهوتا زحالفنان محالف زلنا ترفنا زغللة سلا زغنة مع رهو متى يكون معدو كم قدمنا كم سعرن كم نكتني يوجد بعنا سدات ورجات من بر تغمي ويكبت يولون سلا زح واب كم بالبل من برا يتخاون مرتع مفتركم كبرتكم ما تلو واحد بكم كتم الله صح جد زيد آخر يمثل بغرتة ورجات ما أسرت إن مسناتكم أي تباخن غو صباح نبها يتي ساتم بتي حمز الله مبالغ من نصحه نتراطر ايكونهم تاريف النازل له زغلالي ويبقزيه كتمن كله زحاس رأيو بخبرتكم بزيوع الحضار عبدهم اتوه ولدهم احواتكم مغربكم نتعبيتكم بحاجشا كل هزبي ارترا بهان كوتا يصبيهكم علوه يغني الله ابراهام ياسو
هلو في اي سلام انتعنا اخمي منا بمقصال انا زقر من نقر علو كاب ايتيبيان كاب ايرترانسي مرسي واهو هزبي تغرين هزبي ارتران سلي اللهم جي سلي البالاين فلتنين انا هزبي تغرين هزبي ارتران نزل على ما يبدأ تسني مسلكم يخون باتي بولتيكات تسعقو باتي ناي منغستي دقف تتخونو باتي تويتر تسعفو باتي قلت دورو بجاهم بولتيكا غالي هزبي مفلي لاي كالي تدليهم لمنغستي دليتكم كتول تخلو هزبي هزبي فلي زرباي تزاروي قرر ودي مقلاتي يغني اللي
بز ودينا لنا اصبح حساب نروحكم مني افورك ايد حنحضروا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.